Tiam la eternulo diris al Moseo, etendu vian manon super la landon Egiptan pro la acridoi, che ili venu sur la landon Egiptan cae formangiu ciuin herboin de la tero, cion cion restigis la hailo. Cae Moseo etendis sian bastonon super la landon Egiptan, cae la eternulo directis orientan venton sur la landon dum tiu tuta tago, cae dum la tuta nocto. Ciam farigis mateno, la orienta vento alportis la acridoin, cae la acridoi venis sur la tutan landon Egiptan, cae sidigis en la tuta Egipta regiono en tre granda amasso, antau ili niniam estis acridaro simila al ili, cae poste niniam estos tia, cae ili covris la tutan suprajon de la tero, cae la tero farigis maluma, cae ili formangis la tutan herbon de la campo, cae ciuin arbain fructoin, ciuin restigis la hailo, cae restis nenia verdajo sur la arboi au inter la herboi de la campo en la tuta lando Egipta. Tiam Faraono rapide alvocis Museon cae Aaronon cae diris, mi pecis antau la eternulo via Dio cae antau vi, sed nun pardonu mian pecon nur citiun foion cae pregiu alla eternulo via Dio che li forigu de mi nur citiun morton. Cae li el iris for de Faraono cae pregis alla eternulo, cae la eternulo venigis de la contraua flanco venton occidentan tre fortan, cae gi levis la acridoin cae jetis ilin en la rugian maron. Ne restis ec unu acrido en la tuta Egipta regiono, sed la eternulo obstinigis la coron de Faraono, cae li ne foliberigis la Israelidoin.